Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të dy vjetorit e argumentet kryesore, në audiencën e sotme të përgjithshme nga Biblioteka e Pallatit Apostolik në Vatikan, Papa Francesku nxitit mos mallkojmë por të bekojmë. Zoti atë vijon të bekojë gjithnjë botën. Në përfundim të audiencës së sotme të përgjithshme, qortimi i Papës Francesku për Nigerinë, një vend ku vijon akoma dhuna e ekstremistëve islamik, të cilët vazhdojnë të kryejnë krime të tmerrshme e masakra, siç ndodhi shtunën e kaluar. Në muajin dhjetor që sapo kemi filluar, Papa Francesku na nxit të lutemi që marrëdhëniet tona personale me Jezu Krishtin të ushqehen nga fjala e Zotit dhe nga lutja e përditshme. Në takimin e papës e të këshillit e kardinajve të shqyrtua teksti i kushtetutës së re apostolike. Kalendari kishtar me 2 dhjetorë me shumë shitorësh përkujton shën Bibianen martire e virgjër. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bunqi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Në audiencën e sotme të përgjithshme nga Biblioteka e Pallatit Apostolik të Vatikanit, Papa Francesku pohoi Zoti është si atë e si nën e mirë që nuk pushon kurrë se dashuri fëmijët e vet, sado e sido që të gabojnë. Papa Francesku vijoi kështu nga Biblioteka e Pallatit Apostolik ciklin e reflektimeve kushtuar lutjes, duke u përqendruar mbi përmasën themelore që është bekimi. Zoti e bekoi jetën qysh nga krijimi, qysh nga faqja të parat e Biblis, e vion të në bekoj, tha Papa. Në zanafil të botës është Zoti që thot mirë dhe pranon se krijimi është shumë i mirë, nga që e shikon se çdo vepër e duarve të tia është e mirë dhe bukur. E kur arrin tek njeriu e krijimi kryhet, hyj pohon se është gjë shumë e mirë. Por pas pak kjo bukuri të cilin Zoti e vullosi me veprën e tij hyjnore, tjetërsohet e njeriu bëhet krijesë e prishur, e aftë për të përhapur mbi gjithësinë mjerimin e vdekjen. Por s'ka forë që mund ta zhduk vullin e Zotit mbi botën, mbi natyrën njerëzore, mbi ne të gjithë, tha Papa, aftësin për të bekuar e për të bekuar. Zoti nuk gaboj me krijimin e gjithësisë, as me krijimin e njeriut. Shpresa e botës mbështetet vetëm mbi bekimin e Zotit. Ai vjen të na dojë fort. E bekimi i madh i Atit hyjnor është Jezu Krishti, dhurata më e madhe e Zotit, bekim që na shpëtoi të gjithë, pohoi Papa Francesku, duke kujtuar në vijim të katekizmit të audiencës së përgjithshme Shën Palin, që shpall planin e dashurisë e Zotit, i cili na bekoi me gjitha bekimet shpirtërore në qiell në Krishtin.
Non c'è peccato che possa cancellare completamente.
Nuk kam ka që mund ta shlyj shëmbëllimin e Krishtit të pranishëm në shpirtin e secilit prej nesh. Es kam ka që mund ta shlyj këtë shëmbëllesë që na dhuroi Zoti, fytyrën e Krishtit. Në vijim, Papa Francesku theksoi sa vlerë ka leximi i teksteve biblike të ngarkuara me bekime. Tekstet biblike mund e duhet i lexojmë në familje, në burgje, në bashkësitë e riedukimit, kudo. Zoti pra na merr ashtu siç jemi, po nuk na lë ashtu siç jemi, sepse na pasuron me mëshirën e tij hyjnore. E me që Zoti bekon, edhe njerëzit mund të përgjigjen me bekim. Po nuk mund të bekojmë vetëm këtë Zot që na bekon, kujtoi Papa, sepse jemi të thirrur të bekojmë edhe vëllezrit, të bekojmë edhe botën. E kjo është rrënja e butësisë krishtere, e dashurisë krishtere, aftësia për ta ndjerë veten të bekuar e për të bekuar.
Se tutti noi facessimo così.
Nëse të gjithë do të bënim kështu, sigurisht nuk do të ekzistonin më luftra. Kjo botë ka nevojë për bekim, e ne mund ta japim e ta marrim bekimin. E mos harrojmë se Zoti na do.
Papa hapi në përfundim të audiencës së përgjithshme një faqe të dhimbshme nga historia e Salvadorit, kur brutaliteti ishte i tmerrshëm e vdekja fjala e ditës. Kujtoi Maura Clark, Ita Ford, Dorothy Cassell e Jean Donovan, dy të parat rregulltare të Marine Call, e treta orsoline e katërta misionare laike, katër viktima të humnerës në të cilën u rrokulli Salvadori nga fundi i viteve 70, ku regjimi ushtarak golpist që sapo kishte vrarim Zot Romeron e qeveriste vendin me skuadrat e vdekjes për të shuar çdo zë që mund t'i dukej sadopak armiqësor. Si në rastin e katër motra me një fajt të vetëm, ishin nga anë të varfërve që jetonin në mjerim të plot. Atë ditë, 40 vjet më parë, katër rregulltarët u kapën në aeroport nga burra me uniform e aty edhe u martirizuan, siç e kujtoi Papa.
Il 2 dicembre dell'80 furono rapite, violentate e assassinate.
Më 2 dhjetor të vitit 1980 u rëmbyen, u përthunuan e u mbytën nga një grup para ushtarakësh. Shërbenin në El Salvador në rrethanat e luftës civile. Me angazhim ungjëllor e duke përballuar rreziqe të panumërta, u çonin ushqime, ilaçe të pastrehve dhe ndihmonin familjet më të varfra. Këto gra e jetuan me bujari të madhe fenë tyre. Janë shembull për të gjithë ata që duan të bëhen dishepuj besnik misionar. Trupat e Maura Clark dhe të shoqeve të saj u gjetën në ditën pasi ishin flakur në një grop, një lloj si mira e mira njerëz të tjerë, të mbytur në këtë kohë krimesh të tmerrshme, që la pas vetëm varre më shumë të panjohura. Jeta e rregulltareve dhe dëshmia e tyre ishte në zemër të meshës që kremtoi sot në orën 18:30 kardinali Mikael Cerni, zëvend sekretari i seksionit për migrantët e refugjatët në dikasterin për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor në oratorin Karavita të Romës.
E gjithni sot në përfundim të audiencës e përgjithshme, qortimi i Papës Francesku për Nigerinë, ngushëllim kthes kërkon Papa Francesku pak ditë pas masakrës së re mbi civilët nga më të egrat e këtij viti, pohuar me një video nga terroristët islamik të Boko Haram. Burje kriminale që të rënqef me pamin e 110 fshatrave të pafaj masakruar në emër të Zotit.
Desidero assicurare la mia preghiera per la Nigeria.
Dëshiroj të siguroj si lutem për Nigerin që për fat keq vion të lahat në gjak nga një masakr e re terroriste. Të shtunën e kaluan, verilindjet venit u vran brutalisht më se 100 fshatar ndërsa po punonin. Zoti i pranoft në pashin e ti, i ngushlov familjart e i ktheft zemrat e tyre që kryjnë të merët e tila duke fyër rënd emrin e ti hynor.
Mund të ndryshoj realitetin dhe zemrën, të shndroj jetën dhe mënyrën tonë për t'ju afruar atit qelor. Kjo është lutja që këtë muaj është në qendër të njëtit të Papës Francesku, i cili u bëj njohur më 1 dhjetor. Lutja, pohonati i shenjtë, është zemra e misionit të kishës, qelësi për të hyrë në dialog me Zotin. Sa herë që lexojmë një pjesë të vogël nga Ungjilli, dëgjojmë Jezusin që na flet. Flasim me Jezusin, e dëgjojmë Jezusin dhe i përgjigjemi. Kjo është lutja.
Orando cambiamos la realidad.
Duke u lutur, thekson Francesku, ne i ndryshojmë realitetin, e ndryshojmë edhe zemra tona. Zemra jo ndryshon kur lutemi, mund të bëjmë shumë gjëra, por pa lutje nuk funksionojnë. Të lutemi që marrëdhëniet tona personale me Jezu Krishtin të ushqehen nga fjala e Zotit dhe nga një jetë plot lutje. Njetin e ti, si zakonisht, Papa e njofton përmes një video mesajji që përhapet në gjithë botën nga rjeti ndërkomtar i lutjes e Papës. Video e këti muaj që mbyllet e vitin 2020, karakterizuar nga vështirësit e shkaktuara nga pandemia e koronavirusit, është pikërisht ftesë për lutje e përfundon me fjalët që ati i shenjti pati thënë më 28 qershor 2019 gjatë takimit me rjetin botëror të lutjeve. Në heshtje, kërkon Papa Francesku të gjithë e secili të lutet me zemër. Njeti i lutjes për muajin dhjetor përkon me fillimin e kohës së ardhjes që na çon drejt Krishtlindjes. Edhe ajo do të kremtohet me masa të veçanta sigurie për shkak të pandemisë. Papa Francesku është lutur shpesh për botën e sprovuar nga koronavirusi. Më 27 marsin e kaluar, në atë ngjitje të vështirë drejt kryqit, në tremen e Bazilikës së Shëmpjetrit, çasti pa harruar për të gjithë, Papa pati theksuar. Para vuajtjeve, zbulojmë dhe përjetojmë lutjen me shtarake të Jezusit, që të gjithë të jenë një. Sa njerëz jetojnë me durim çdo ditë, duke dikuar shpresë, e duke u kujdesur që të mos mbillet panik, por bashk përgjegjësi, sa baballar, nëna, gjyshër dhe gjyshe, sa mësues u tregojnë fëmijëve me gjeste të vogla e të përditshme si ta përballojnë dhe si ta kalojnë këtë krizë, duke ja përshtatur jetën, duke e lartuar vështrimin për të nxitur lutjen, sa njerëz luten, ofrojnë dhe ndërmjetësojnë për të mirën e të gjithëve. Lutja dhe shërbimi i heshtur, këto janë armët me të cilat do të fitojmë. Në atë rast, lutja e papës në sheshin e Shën Pietrit, fshikulluar nga shiu, u bë një me figurën e zojës Salus Populi Romani dhe me kryqin e drunjë të kishës së Shën Marcelit që e mbrojti Romën nga mortaja e madhe në vitet 1600. Kisha ndjek rrjedhën e kohës përmes kremtimit të ngjarjeve kryesore në jetën e Jezu Krishtit dhe në historinë e shëlbimit të njerësimit. Të dielën filloi viti i ri liturgjik, filloi koha e ardhjes. Na përgatit për kryshlindje, tha Papa Francesco në Engjëllin e Tenzot të 29 nëntorit, është kohë pritje, është kohë shpresë. Ardhja është thirrje vazhdueshme për shpresë. Ajo na kujton se Zoti është i pranishëm në histori, për ta çuar atë drejt cakut të saj përfundimtar, për ta çuar drejt plotësisë, që është Zoti, Zoti ynë Jezu Krisht. Për një të krishterë, takimi i vazhdueshëm me Zotin është gjëja më e rëndësishme. Krishti, kujtoi atëherë atë shenjtë, troket çdo ditë në portën e zemrës sonë. Papa na nxiti ta dëgjojmë Zotin që troket, pasi ai i lumi na ndihmon dhe na çliron nga kërcënimet. Dëgjimi i Zotit në lutje është baza e takimit me Hyjin. Marrëdhëniet personale me Jezu Krishtin, siç e shpreson Francesku në ndjetin e lutjes për muajin dhjetor, duhet të ushqehen gjithmonë me fjalën e Zotit dhe me lutjen. Për këtë kohë pritje dhe shpresë, në situatën e vështirë të pandemisë, Papa, pas lutjes së Engjëllit të Tenzotës së Dielës, këshilloi tri gjëra që do të na ndihmojnë shumë: përkorjen më të madhe, vëmendjen plot takt të respekt për fëmijët që mund të kenë nevojë për ndihmë, e pastaj, tepër e rëndësishme, disa çaste lutje familjare me thjeshtësi.
Duke filluar nga e premtja e arshme me 4 dhjetor në salën Pali 6 në Vatikan e ora 9 paradite, do të fillojnë meditimet e kohës liturgjike të ardhjes në praninë e papës e tentarve të kurjes romake. Meditimet e kohës e ardhjes që paraprin krishtlindjen do të mbahen nga predikatari shtëpis papnore kardinali sapo zjedhur atë Raniero Cantalamessa Franciscan Capuchin, i cili si vjet ka zjedhur një tem nga psalmi 90 në mësot i njëhim ditët tona që zemra jonë dijes të jambri. Që nga 23 qeshori vitit 1980, kur Papa Gjon Pali II zgjodhi atë Cantalamessën si predikatar të shtëpisë papnore, frati Capuchin vazhdon në rrugën e misionit të tij. Vlerësimi me kalimin e kohës nga tre papë, siç pohoi atë Cantalamessa gjatë një interviste të kohëve të fundit në mikrofonin e Radio Vatikanit Vatican News, është një arsye për admirim. Mendosh, tha atë Cantalamessa, se një papë si Gjon Pali II, Benedikt ti 16 e edhe Francesku të gjejnë kohë për të dëgjuar një frat të varfër e të thjesht Capuchin është një shembull që ata ja japin mbar kishës, një shembull vlerësimi e dashurie për fjalën e Zotit. Në një far kuptimi janë pikërisht ata, papë, që më predikojnë mua. Kujtojmë se vendi zgjedhur këtë vit për tre meditimet e kohës së ardhes gjatë dhjetorit në përgatitjet e krishtlindjes është pra Salla Pali 6 në Vatikan, sepse siç shpjegon prefektura e shtëpisë papnore, Salla Pali 6 i përgjigjet nevojës për të garantuar distancën e duhur ndërmjet pjesëmarrësve e kështu marrjen e masave parandaluese kundër COVID-19. Meditimet e kohës liturgjike kishtare të ardhës janë tëftuar të marrin pjesë kardinajt, i kryepeshvind, i peshvind, prelatet e familjes papnore, punonjësit e kurjes romake, të vikariatit të Romës, e prorët e përgjithshëm ose prokurorët e urdhrave rregulltar që përkasin kapeles papnore. Kalendari i meditimeve ndje kalendarin e kohës e ardhës, kështu pra fillon me javën e parë, këtë të premte me 4 dhjetor, pastaj vazhdon me javën e dytë, të premten me 11 dhjetor, por të përfunduar me javën e tretë, të premten me 18 dhjetor, gjithnjë në ora 9 paradite.
Dje pas dite në orën 16 u zhvillua takimi i planifikuar i Këshillit të Kardinajve, i cili edhe kësaj radhe u mbajt në formën virtuale në lidhje internet. kardinajt Oscar Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O'Malley, Oswald Gracias dhe Fridolina Mbongo Besungu u lidhen me Vatikanin, ku ndodheshin kardinajt Pietro Parolin dhe Giuseppe Bertello, si edhe sekretari i këshillit im zot Marco Melino. Edhe ati i shenjt mori pjesë në takim duke u lidhur nga shtëpia Shën Martës, njoftimi u dha nga salla e shtypit e Vatikanit. Pas një përshëndetje të shkurtër nga ana e Papës Francesku lexohet në komunikat, u paraqit antari i ri i këshillit kardinali Ambongo Besungu, kryepeshkëv metropolit i Kinshasës. Gjatë takimit u fol për jetën e kishës në kontinente të ndryshme, veçanërisht për gjendjen aktuale shëndetësore. Sekretari i këshillit përmblodhi hapat e ndërmarra në hartimin e tekstit të kushtetutës së re apostolike, ndërsa janë në studime sipër vërejtjet, amendamentet dhe propozimet që kanë bërë dikasteret e pyetura gjatë muajve të kaluar. Në not njoftohet edhe se takimi i ardhshëm i kardinajve që ndihmojnë papën në administrimin e punëve të kishës do të mbahet në muajin shkurt të vitit 2021.
Dhe gjust e nderuar, kemi filluar tashmë kohën shpirtrore drejt shpellës e Betlehemit për gaditjen ton për kremtimin e kryshlindjes. Sot jemi në të përkurën e kohës e Adjes të javës së parë, në ditën e katërt të kësaj ecje shpirtrore drejt kryshlindjes. E kisha na porosit përmes Ungjillit të Mateut kreut 7, hyrë në përportën e ngushtë, thot Jezusi, sepse e hapt është porta dhe e gjërë është udhët që na qënë në humbje e të shumë tjanë ata që hynë në të, e është nguar ndërkaq është porta dhe e ngushtë rruga që qënë në jetë, e të pakt janë ata që e gjajnë. Jezusi na paralemron se të pakt janë pra njerëzit që e gjajnë portën e jetës, sepse duke e curlodhen, koten, e zeteri, e dredhen rrugën, e vetëm drita mund t'i shpetoj, drita që nësë të duket në horizont në këtë kohë që kisha e quan të Adjes. E kohë e Adjes është kur Zoti do të tjeret njerëzit për mesteje, kur shikon duke u ashtrir doren, atëherë mund t'jesh i sigurt se po ecin në rrugën e ngushtë që të qënë drejt jetës, i sigurt se Zoti po arrin pranë teje të shpela ku të pret drita, drita e ti hinore, drita që ti e dëshron këtë dit më shumë sikur dhe kërkon me lutin e përgjëruar. Theju, o Zot ndërzemra, mos u zemrom me ne pse erdhe e s'te pritem. Na thire e nuk të dëgjuam, na deshe e nuk na ungros zemra nga zjarri zemrës sate hynore, që digjet flak nga dashuria për çdo njeri. Eja, o Zot ndër ne, eja për sëri, e ne jemi nisur nga shpela do të mblidhi me për sëri rëfteje, me emrin tënd në goj, me shpresin e ardhes sate në zemrë. Me durimin e ati që hynë në përportën e shtënguar dhe ecin në për rrugën e ngusht, ku me kotë për gjonë vdekja, sepse është rruga që qonë në jetë, eja o Zotë ndër ne. Me 2 dhjetor kalendari kishtarë me shumë shitorësh përkujton shën Bibianën Virgjër e Martire. Virgjës Martire pasi e torturuan për të bërtë mohon të Jezu Krishtin i prejnë kokën. E sot kjo kokë ruhet në kapelen e të kryzuar në bazilikën e Shën Marisë e Madhe në Romë. Shën Bibiana ka lindur në Romë në vitin 352, si pas rrëfimit e mundimit e të kalimit të saj nga kjo jetë në amshim të shekuj 7, është ndërmjet viktimave të persekutimit e të krishtarëve në kohën e Julit, njohur me epitetin apostati apo sakrilegji. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.